Vremenom od ponedjeljka do petka na području policijske stanice Bogatić dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđeno jedno lice lakše telesne povrede. Na sreću, znači, nisu bile teške nezgode, s obzirom da je letnje doba, da je kraj školske godine, da je frekvencija i prisustvo djece na putevima, raskrsnicama i u blizini objekata povećanja, tako da vozače savjetujemo da obrate pažnju, da smanje brzinu kretanja i prilagode je uslovima i stanju puta.